Aș vrea să deschidem din nou cuvântul Domnului în Evanghelia după Ioan, capitolul 5. Voi citi primele 16 versete. După aceea era un praznic al iudeilor și Iisus a suit la Ierusalim. În Ierusalim, lângă poarta oilor, este o scăldătoare numită în evreiește Betesda, care are 5 pridvoare. În pridoarele acestea zăceau o mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, care așteptau mișcarea apei, căci un înger al Domnului se pogura din când în când în scăldătoare și tulbura apa. Și cel din tâi care se pogura în ea după tulburarea apei se făcea sănătos, orice boală ar fi avut. Acolo se afla un om bolnav de 38 de ani. Iisus, când l-a văzut, zăcând, și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis: vrei să te faci sănătos? Doamne, i-a răspuns bolnavul, n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa și până să mă duc eu, se pogoră altul înaintea mea. Scoală-te, i-a zis Iisus, ridică-ți patul și umblă. Îndată omul acela s-a făcut sănătos și a luat patul și umbla. Ziua aceea era o zi de sabat. Iudeii ziceau de celui ce fusese vindecat: este ziua sabatului, nu ți este îngăduit să-ți ridici patul. El a răspuns: cel ce m-a făcut sănătos mi-a zis, ridică-ți patul și umblă. Ei l-au întrebat: cine este acela care ți-a zis, ridică-ți patul și umblă? Dar cel vindecat nu știa cine este, căci Iisus se făcuse nevăzut din orod, care era în locul acela. După aceea Iisus l-a găsit în templu și i-a zis: iată că te-ai făcut sănătos. De acum să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Omul acela s-a dus și a spus iudeilor că Iisus este acela care îl făcuse sănătos. Din pricina aceasta, iudeii au început să urmărească pe Iisus și căutau să-l omoare, fiindcă făcea aceste lucruri în ziua sabatului. Amin! Dacă o să mă repet cu niște lucruri care au fost mai înainte, eu cred și Duhul lui Dumnezeu îmi descoperă amănuntul acesta că sunt foarte importante atunci când se repetă unele cuvinte. Vreau să vă spun un adevăr pe care noi îl mărturisim cu gura, nu știu cât credem în el, 80%, bine ar fi să credem 100%, și adevărul acesta este că Domnul Iisus Hristos, acolo unde este prezent, locul acela devine un sanctuar ceresc. Acolo se pogoară slava lui Dumnezeu. Spuneam că bine ar fi să credem din toată inima adevărul acesta, că de felul cum tratăm această prezență nemijlocită a Domnului Iisus Hristos, de felul acesta vom și fi binecuvântați fiecare dintre noi. Acolo unde este El prezent, ce înseamnă? Înseamnă belșug de binecuvântare. Ce mai înseamnă? Mai înseamnă belșug de mântuire și de iertare. Se citea de dimineață în Luca 5, capitolul 5, versetul 1, și spunea despre noroadele acelea care îl îmbulzeau. De ce? Care a fost motivul noroadelor? De-l îmbulzeau. De s-adunaseră foarte mulți în locul acela. Spunea ca să audă cuvântul Domnului. Lucrul acesta se întâmpla la apa aceea, Genezaret. Știți ce înseamnă Genezaret? Genezaret înseamnă grădina împăratului. Grădina îmbelșugată. Și mă repet cu lucrul acesta, acolo unde este El prezent, înseamnă belșug de mântuire. Te întreb în această dimineață și fii sincer. Ești mântuit sau nu ești mântuit? Coboară-te în inima dumitale, în sinceritate, și întreabă-te: Doamne, eu sunt mântuit? Eu am siguranța mântuirii? Eu mă bucur de mântuirea aceasta? Deși poate veniți aici de ani de zile, de zeci de ani de zile. Fac o paranteză, am cunoscut un om care a venit ani, ani și ani în casa Domnului. Am îngenunchiat cu el în repetate rânduri. Mă impresiona foarte mult faptul acesta că în momentul când vrea să se roage, începea să plângă. Ce credeți că s-a întâmplat? S-a întâmplat un lucru la care nu mă așteptam. S-a depărtat de casa Domnului și a murit în păcat. Spunea Mântuitorul, când s-a apropiat de cetatea aceasta, Ierusalim, mai avea puține zile să meargă la cruce. Ce n-ai prins vremea când ai fost cercetat. N-aș vrea ca aceste cuvinte să se îndrepte către dumneata și să le auzi într-un moment al lume că vor fi îndreptate către dumneata. N-ai prins momentul când ai fost cercetat, când am vrut să-ți ofer mântuirea, să-ți ofer iertarea. Ce te mai ține? Ce valori mai sunt în viața dumitale? De le schimbi atât de repede. De dai la o parte sau dai cu piciorul, spune într-o cântare, sângelui vărsat de el, care este o mare valoare. Ce te mai leagă? Ce te mai ține de pământul acesta? Lucrurile după pământ pălesc în fața mântuirii. Nu e nimic mai de valoare decât mântuirea. Ei trebuie să devină primordială pentru dumneata. Trebuie să aibă întâietate. Trebuie să o cauți cu toată ființa, cu toată inima. Unde ai căutat până acum mântuirea? Spune o cântare de-a noastră, cântarea 180, referitor la ceea ce poate, și poate cu adevărat, că a plătit prețul cel mare, prețul suprem, să-ți ofere. Ce altceva nu mântuiește decât sângele lui Iisus. Altceva nu dă iertare decât sângele lui Iisus. Altceva nu-ți poate oferi pacea decât sângele lui Iisus. Atenție! Ce altceva n-a deschis cerul. Cerul a fost așa. A fost închis. Și Mântuitorul și-a dorit atât de mult ca porțile cerului să se deschidă larg. Și s-au deschis. Când? Când era pe cruce și murea pentru dumneata și pentru mine și pentru fiecare dintre noi. Când a spus ultimul cuvânt, s-a sfârșit, cerul s-a deschis. Priviți puțin ce s-a întâmplat în templu când Mântuitorul a spus s-a sfârșit. Perdeaua din lăuntru templului s-a rupt în două de sus până jos, adică de sus ne-a venit mântuirea. Și mântuirea noastră este El. Dacă nu l-ai pe El, nu ești mântuit. Vrei să înțelegi adevărul acesta? De ce nu vrei să spui un da? Aceluia cu care cu atâta gingășie se apropie de fiecare dată de dumneata. De ce n-ai curajul acesta? Să te ridici din starea aceasta de nepăsare. Să tolănește nepăsarea în viața dumitale. Persistă atât de mult nepăsarea aceasta. Să știi că te poate duce departe de fața lui Dumnezeu. Am citit din nou istorioara care v-am mai spus-o și altă dată, dar mie îmi face atât de bine, ori de câte ori o citesc. Vorba despre prințul Sundar Singh. S-a întors la Dumnezeu un prinț. Ce sunt eu? El era un prinț. A renunțat la tot. Și Moise a renunțat la tot. Să renunți la tot pentru el. Și Zacheu a renunțat la tot. Pentru ce? Pentru el. El este valoarea mea. El este valoarea dumitale. Când spui mântuire, spui cer. Spui absolvit de păcat. Și omul acesta s-a întors la Dumnezeu. Și spunea despre el că trecea într-o zi pe lângă o apă. A intrat în apa aceea, o apă curgătoare, și-a băgat mâna în apă și-a scos o piatră curată, curată, pe din afară, curată. Câți metri cubi sau câte milioane de metri cubi a trecut peste piatra aceea? Știți ce a făcut? A luat o piatră mai mare și a spart acea piatră. Și înăuntru era uscată. Câtă apă, cât cuvânt a trecut peste viața dumitale și n-a pătruns măcar o picătură. Îți spun în această dimineață că ești uscat și că ai nevoie de apa aceasta binecuvântată care dă viață. Cuvântul acesta îți dă viață. Ești mort. Și noi am fost morți. O recunosc pentru faptul acesta că am trăit în păcat. Și fiecare dintre noi am trăit în păcat. Epistola Apostolului Pavel către Efeseni scoate în evidență, capitolul 2, aspectul acesta al unui om care trăia în păcat, ce voi, adică eu și fiecare dintre noi, erați morți în greșelile și păcatele voastre în care trăiați odinioară, ce după mersul puterii văzducului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării, ce între ei eram și noi toți odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voia firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Atenție! Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Hristos este viața! Dacă nu-L iubești, să știi că El n-a încetat să te iubească. Pentru că Dumnezeu este dragoste. Asta este natura Lui. El este dragoste. Și faptul că te afli în locul acesta este că te iubește, că ai preț în ochii Lui. Spune în cartea prorocului Isaia. Ai preț în ochii Lui, ești prețuit de El, pentru că pentru dumneata, pentru mine și pentru noi toți, s-a plătit un preț nespus de mare. O, cât de mult îmi storc mintea de multe ori și cred că lucrul acesta îl face orice lucrător care să concentrează mai mult asupra suferințelor Domnului Iisus, ca să le scoată în evidență suferințe care au mers peste imaginația noastră. Peste imaginația noastră a suferit cont. Priviți-l puțin prin credință. Cel care a făcut apa n-avea apă, ce rău e să n-ai apă. Mi-e sete. Spunea acolo pe Golgota, mi-e sete. Și i-au dat oțet să bea. Ce groaznic când privești că pentru murdăria mea trebuie să plătească cel nevinovat, cel fără de păcat, neprihănitul cerului, Fiul lui Dumnezeu, s-a lăsat răstignit, s-a încărcat cu toată povara, cu toată murdăria. Să știți că în grădina Ghețimanii nu-l îngrozea atât de mult suferințele fizice, cât îl îngrozea ce avea să devină pentru mine și pentru dumneata. Avea să devină păcat. Avea să ia blestemul asupra Lui, ca noi să putem să fim absolviți de păcat. Ce iau aș cerul și pământul martori împotriva voastră, că ți-am pus în față viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Îmi pui întrebarea aceasta, ce vei alege în această dimineață? Ce vei alege? Ți-ai ales până acum nepăsarea? Te duce departe de fața lui Dumnezeu? E groaznic să ajungi acolo. E dezastruos să ajungi acolo. Acolo nu mai este scăpare. Pe pământ, Dumnezeu are putere să ierte păcatele. Capitolul 5, care l-am citit. Un mântuitor care nu era interesat nici de praznicele iudeilor, nici de sărbătorile lor, nici de preocupările lor, ci misiunea mântuitorului a fost una, singură. Misiunea de a mântui pe oameni. Pentru aceasta a venit pe pământ. Și iată-L pe Domnul Iisus Hristos, că spune cuvântul aici că s-a suit la Ierusalim. Și acolo, lângă poarta oilor, era o poartă din cele 12 porți ale cetății, care stătea tot timpul deschisă. și noaptea, celelalte porți se închideau. Dar poarta oilor stătea deschisă tot timpul. Ce să înțelegem noi din lucrul acesta? Se identifică Mântuitorul într-o împrejurare în cuvântul Domnului ca fiind ușa oilor, care astăzi este deschisă. Este deschisă pentru dumneata și pentru fiecare dintre noi este deschisă. Spune că cine intră prin el va găsi ce? Pășune. Îl va descoperi pe Domnul Iisus Hristos. Vei descoperi mântuirea. Cât va ține poarta aceasta deschisă? Nu știu să vă spun. Nu voi avea niciodată curajul acesta să vă spun că peste un an se va închide poarta aceasta. Dar am certitudinea aceasta că într-o astfel de vreme, premergătoare venirii Domnului Iisus Hristos, și mă asociez și eu cu gândul fratelui de mai înainte, și îmi place să cred lucrul acesta, că această poartă se va închide în curând. În curând se va închide. Ce înseamnă poarta aceasta? Înseamnă mântuire. Și dacă astăzi, când auzi glasul Evangheliei, nu vrei să te pocăiești, nu vrei să te întorci la Dumnezeu, vei regreta toată veșnicia. Spunea băiatul meu bolnav, 32 de ani. E ca un copil. Spunea altor persoane, ce dacă vreți să mergeți în cer, pocăiți-vă. Ce lucru însemnat. Spunea Mântuitorul că nici cei fără minte nu se rătăcesc pe calea aceasta. Lângă poarta aceasta erau 5 pridvoare, spuneam și altă dată, semnifică cele 5 continente, unde zac și zac și zac o mulțime de oameni bolnavi. Un pământ plin cu oameni bolnavi. Când Dumnezeu privește spre pământ, nu vede decât boală și suferință. Și nu în mod deosebit m-aș referi la suferințele acestea fizice, pentru că acestea le avem și noi, cei credincioși. Ci m-aș referi într-un mod deosebit la boala aceasta spirituală, care persistă de mii de ani peste omenirea aceasta. Cuvântul spune că ei zăceau. Ce înseamnă un om care zace? Un om fără putere, un om care nu se poate mișca, un om izolat, un om părăsit, un om singur. În privoarele acestea, spune că era și un om. Și om, spuneam eu și altă dată, tradus din limba greacă, înseamnă privitor în sus. Probabil că a avut un moment în care s-a gândit, stau de atâția ani de zile aici, nimeni nu mă mai poate salva. Și vreau să spun dumitale că nimeni nu te poate salva decât El. Absolut nimeni! Nimeni nu poate să-ți dea iertare decât El. Nimeni nu poate să te ridice din starea de păcat în care te bălăcești și zaci acolo în starea aceea. Fără putință de a veni în genunchi înaintea Domnului, El te poate ridica. El te poate ajuta, El poate să-ți înțărească genunchii dumitale, să poți să ți pleci în fața aceluia care te citește, care te știe, care te cunoaște, îți cunoaște păsurile, îți cunoaște suferința, îți cunoaște toate problemele din viața dumitale, îți cunoaște singurătatea. Acela poate să vină în ajutorul dumitale. Spune că toți așteptau ceva, toți acei bolnavi. Lumea aceasta de când e, s-a împărțit în două. În două categorii de oameni. Ambele categorii de oameni așteaptă și astăzi ceva. Au așteptat dintotdeauna. Și astăzi așteaptă ceva. Ce așteaptă lumea? Relaxare. Spun o minciună? Nu. O realitate. Ce mai așteaptă? Așteaptă libertate, să simt îngrădiți. Așteaptă din nou să se dezlănțuie din nou să se dezlănțuie. Lucrul acesta îl așteaptă lumea. Cealaltă categorie care se numește cum? Biserica slăvită a Domnului Iisus. Așteaptă și ea ceva. Și spune în 2 Petru, capitolul 1, versetul 13, spune așa: dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Așteptăm. Și momentul când va veni Domnul Iisus, cum trebuie să mă găsească pe mine? Cum trebuie să ne găsească pe noi? Spune mai departe, în versetul 14. De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți fără vină. Și când spun fără vină, fără nicio întinăciune. Pentru că Scriptura spune ceva care te pune pe gânduri. Spune că acolo nimic întinat. Fără vină înseamnă fără nicio întinăciune, fără niciun gând. Pentru că gândurile trebuie să le fac rob ascultării de Domnul. Fără vină, fără prihană. Și în pace. Fără prihană, știi ce înseamnă? Pus deoparte. Trăiești o viață curată și sfântă, ești pus deoparte. Sfânt înseamnă pus deoparte. Pentru ce? Pentru cer. Vrei să te faci sănătos? Merge cuvântul mai departe. Îl întreabă Domnul Iisus. Și te întreabă și pe dumneata. Vrei să te faci sănătos? O, cum n-aș vrea, Doamne. Cum n-aș vrea să scap de viciul acesta? Cum n-aș vrea să scap de problema aceasta? Să mă simt înlănțuit. Nu pot. Vă spun un lucru. Când m-am întors la Dumnezeu la 18 ani, nu cred că mai eram pe pământ la ora actuală. Cred că eram crescute bălăriile peste mine. Înclinația mea, cum spune Scriptura, era îndreptată numai spre rău. Viața mea era îndreptată într-o direcție greșită. Aveam viciul acesta al tutunului. Luam hotărâre, mama credincioasă, ce să mai ruga? Poate că aveți sau poate că ați avut o mamă credincioasă. Aduceți-vă aminte de lacrimile ei cât a plâns. Nu mă sensibiliza cu nimic. Când înclinația mea era, sau când înclinația omului este spre rău, nu îl mai sensibilizează absolut nimic. Mama se ruga. Încercam o săptămână, iar o luam de la început. Până când a venit Duhul lui Dumnezeu și a pus mâna pe mine. Și bine a făcut că a pus mâna peste mine. Și am spus, din momentul acesta, a spus-o El, nu eu. N-a fost puterea mea. Să nu încercați cu puterea dumneavoastră, nu veți reuși niciodată. Din momentul acesta, nu voi mai pune un pic de țigare în gură. Și m-a ajutat Dumnezeu că m-am întors la El. Doamne, n-am pe nimeni. Nu te poți sprijini sub nicio formă pe nimeni când este vorba de mântuire. Nimeni nu poate să-ți rezolve problema dumitale când este vorba de mântuire. N-am pe nimeni. Aici vrea să te aducă Duhul lui Dumnezeu. Vrea să te aducă pe poziția aceasta, să spui, Doamne, am încercat pe toate. N-am pe nimeni. Nu pot, nu-mi stă în putință să pot să fiu mântuit prin propriile mele puteri. Dar eu știu și cred și vreau să credeți și dumneavoastră că El poate totul. În cartea Iov spune așa, să știți că eu pot totul. Mai ales când e vorba de mântuire, El poate să-ți rezolve problema dumitale. Dar știți când? Când e sincer cu El. Când nu mai ții nicio rezervă pentru dumneata. Când nu mai pui acolo, într-o cămăruță mică a inimii dumitale, un lucru de care ești legat, strâns legat de lucrul acela și care este bună seamă, vinovat, și chiar dacă nu este vinovat. Niciun lucru nu trebuie să ia locul Domnului Iisus Hristos. Avem de face cu Dumnezeu gelos. El vrea toată inima mea. El vrea toată inima dumitale. Ce fiule, dă-mi inima ta! Vreau întâi să o curățesc. Eu nu pot să stau, cu alte cuvinte, într-o inimă întinată. Într-o inimă să asociez, eu știu, slava mea cu păcatul. Nu se poate așa ceva. Eu vreau să stau într-o inimă curată. Și ca să-ți curățesc inima dumitale, ca să curățească inima dumitale, trebuie să treci pe la Golgota. La Golgota este hotarul vieții. Acolo este viața. Dacă aș citi cartea aceasta, Călătoria creștinului de Bunian, vă îndemn să mai dăm telefoanele acestea la o parte și să mai punem mâna pe o carte să citim. Ce bine fac cărțile! Când creștinul a venit în fața crucii, avea un mare rucsac, un mare rucsac. Și momentul în care s-a întors la Dumnezeu cu sinceritate, s-a desfăcut curelele, legăturile acelui rucsac și a căzut. La cruce, de la cruce, dincolo de cruce, înseamnă ce? Înseamnă bucurie. Vinul acela, de la nunta din Cana, semnifică bucuria mântuirii. Nu cum am înțeles, spune, domnule, dacă beau vin, sunt bucuros. Total greșit, eronat. Vinul semnifică bucuria mântuirii. Știi de ce nu te poți bucura că nu ești mântuit? Știi de ce n-ai nădejde? Pentru că nu ești mântuit. Știi de ce n-ai siguranță? E pentru că nu ești mântuit. Și dacă Duhul lui Dumnezeu în această dimineață ți-a vorbit, poate n-ai avut puterea să te ridici. Poate că ai încercat, dar parcă o mână puternică te-a ținut pe bancă. Ai puterea în această dimineață să-i spui, Doamne Iisuse, și să te poți ridica în fața multor martori. Vreau să mă pocăiesc, vreau să mă întorc la Tine. Dă-mi puterea aceasta, Doamne, să mă ridic. Dă-mi puterea aceasta să zic da aceluia care de multă vreme stă cu mâna întinsă să-ți dăruiască mântuirea. Domnul să vă ajute, timpul s-a scurs, să puteți lua cea mai înțeleaptă decizie. Să vă pocăiți, să vă întoarceți la El, să-L primiți pe Domnul Iisus Hristos ca să fiți fericiți toată veșnicia. Amin.